går var der valgdebat mellem de to vicepræsidentkandidater J.D. Vance og Tim Walz. Niels Bjerre Poulsen, vi så for første gang Trumps vicepræsident i en stor valgdebat i går. Er han en aftager til Trump i det republikanske parti?
Måske. Jeg tror, for den del af det republikanske parti, der håber, at Trump taber, og der så ligesom sker noget helt nyt i partiet, at de skal genopbygge det republikanske parti, der var før Trump. Der er det ikke J.D. Vance, men hvis Trump vinder præsidentvalget, så tror jeg, at han har valgt en vicepræsident, der er en slags mini-me, en klon af ham selv, snarere end at vælge en fra en anden fløj i partiet i det omfang, der stadig findes en anden fløj.
Det siger Niels Bjerre Poulsen, der er lektor i amerikansk historie, og ved siden af ham, der sidder i denne uge Malte Munkø, der er ekspert i international økonomi og skriver for Ræson, sammen med selvfølgelig Alberte Bovirud, der er PhD i europæisk politik og fast gæst i programmet. Du lytter til Ugen med Ræson, hvor vi hver uge stiller tidens store spørgsmål i selskab med nogle af Ræsons skarpeste skribenter. Mit navn er Mathis Grunemann. Og i dag, der skal det handle om USA, hvor der i nat var vicepræsidentdebat. Det skal handle om søndagens valg i Østrig, og det skal handle om det europæiske teknologikapløb og Europas position i det. Alt det og mere taler vi om i den næste time. Og vi starter med en tur over Atlanten, Niels Bjerre Poulsen, hvor vi i nat var vidne til debatten mellem de to vicepræsidenter. Niels Bjerre, hvad skete der i nat under den debat?
Altså, nogen vil måske sige ikke voldsomt meget, men mange havde en fornemmelse af, at det her var en debat, sådan som de vagt kunne huske amerikansk politik engang var, hvor folk faktisk snakkede pænt til hinanden og talte om politisk substans. Så mange synes, det var egentlig meget hyggeligt og måske noget, de godt kunne tænke sig at se i fremtiden. Så en meget interessant meningsmåling CNN lavede, som viste, at J.D. Vance, den republikanske vicepræsidentkandidat, som på forhånd havde meget dårlige meningsmålinger. Han havde faktisk et gab på over 11% mellem dem, der synes godt om ham, og dem, der synes dårligt om ham. Han vandt meget ind der, fra minus 17, tror jeg, til minus 2. Men Tim Walz, som måske sådan rent teknisk, eller sådan performancemæssigt klarede sig dårligere. Han vandt til gengæld op til plus 34. Så det er nogle gange svært at beregne, hvad folk lægger mærke til, når de ser sådan en debat. Mm. Så de blev faktisk begge kandidater mere populære, end de var. Man kan sige, det hjalp J.D. Vance mest, fordi han var upopulær, men princippet hjalp dem begge to.
Og det første spørgsmål, som journalisterne stiller i USA og egentlig også i Danmark, det er jo altid, hvem vandt? Og det er der mange, der har sagt, at J.D. Vance gjorde. Hvad vandt han på, hvis han gjorde det?
Altså, han er en dygtig debattør. Direkte fra Yales debatklub, og han har også givet mange, mange flere interview. Og det var sådan lidt på forhånd, havde Tim Walz lejer sendt sådan en besked ud om, at han var meget nervøs. Og nogen tænkte, det er på en eller anden måde sådan en taktisk manøvre, og så når det kommer til stykket, er han det ikke. Men han var faktisk meget nervøs i starten, og han fik nogle spørgsmål først om udenrigspolitik, som bestemt ikke er hans stærkeste side. Så man kan sige, at hans første 20 minutter var måske ikke så stærke, men han fik på en eller anden måde vandt fatningen undervejs, så tror jeg, sluttede rigtig godt. Så han har ikke noget at beklage sig over. Andet end måske, at han havde tydeligvis valgt at være flink eller relativt flink. Det havde de begge to. Vance havde brug for at vise en mere human side, kan man måske ligefrem sige. Og Tim Walz var det også. Så der sad nogle demokrater, som gerne havde set, at han gik lidt hårdere til J.D. Vance, end han faktisk gjorde. Men jeg tror, der var en overvejelse om, at det der image, han har som sådan en flink mand fra Midtvesten, det skulle han ikke spolere ved at kaste sig ud i en eller anden ordduel med J.D. Vance. Så han gik lidt til ham til sidst, men ellers var han relativt flink.
Og det her med Midtvesten, det fylder jo alligevel relativt meget, kan man sige, for begge de to eller vicepræsidentkandidater. Altså de på nogle punkter begge to skal repræsentere, den her hvide middelklasse, på en eller anden måde skal tale til dem og skal tale til Midtvesten. Hvem er de her to kandidater, og hvordan gør de det?
Altså, jeg tror måske den bedste måde at tænke på den debat er, at når man ser Donald Trump tale, så kan han ikke rigtig lade være med at tale til basen. Han taler til vælgere, han sådan set allerede har vundet over. Og den fase, valgkampen er i nu, der slås de jo om de, hvad skal vi gætte på, 10% af vælgerne, der ikke allerede har besluttet sig for, hvordan de vil stemme. Og nogle af dem ender måske med at beslutte, de slet ikke gider komme og stemme, og nogle ender med og ikke har besluttet sig, eller nogen har ikke besluttet sig, fordi de interesserer sig meget lidt for politik. Og så er der nogle af dem, man kalder uafhængige vælgere, svingvælgere, som det er muligt at få vundet over på sin side. Mm. Og jeg tror sådan set, begge lejre havde overvejet, at det var ikke med en meget hård konfrontation, de vinder de vælgere over. Det er faktisk ved at have en relativt konstruktiv politisk samtale.
J.D. Vance, han har jo skrevet en hel bog næsten om de her vælgere, Hillbilly Elegy, som på mange måder portrætterer den her kulturelle krise i den amerikanske middelklasse. Altså, hvad er det, han er rundet af, og hvad er han for en person?
Altså, J.D. Vance udgav den bog i 2016 om sin egen opvækst med en mor, der var misbruger, og et miljø i en fattig egn af Ohio, hvor han ligesom måtte bryde alle sociale barriere for til sidst at havne på Yale. Og senere blive en succesrig venturekapitalist. Da han så besluttede sig for at gå ind i politik, hvad han gjorde ret sent, nemlig ved valget i 2022, kommer jeg pludselig i tvivl om, at det var 2020 eller 2022. Men der var det med, han havde arbejdet for den tech-milliardær, der hedder Peter Thiel, som blandt andet har grundlagt PayPal og været medstifter af Facebook. Og Peter Thiel gav ham simpelthen 100 millioner kroner til at føre valgkamp for. Og så blev han valgt som senator for Ohio, så han har en ret begrænset politisk karriere. Men det er meget sjovt, når du nu bringer det med Midtvesten op, så kan man sige, var det så en hillbilly, der mødte op? Det var det nok ikke. Det var snarere en debattør fra Yale, der mødte op. Ikke? Så det var ikke, fordi han i sin fremtoning, tror jeg, havde en meget stærk appel til de vælgere i Midtvesten, som på sin vis begge partier slås om.
Og selvom de så slås om de her vælgere, og de så vælger, kan man sige, at det skal være en mere afdæmpet debat, end det måske kunne have været, hvis det havde været Trump, der stod ved podiet, kan man så sige, at der kom nogle interessante politiske skillelinjer op, som vi ikke ellers har set, eller hvordan udviklede debatten sig politisk?
Ja, altså, jeg tror, der var republikanere, der sad og tænkte, okay, J.D. Vance, han kan faktisk holde sig til emnet, modsat Trump, der har så dårlig impulskontrol. Trump havde sikkert fået at vide af sine rådgivere, der er to ting, hvor du har en klar fordel. Folk kan huske en økonomi, som de, uanset om det er rigtigt eller ej, husker som virkelig god, i hvert fald før pandemien. Så du har en fordel på økonomien, og så skal du tale illegal immigration. Mm. Det er ligesom de to emner, du skal bringe op. Mm. Og Trump lod sig hele tiden distrahere, hvis Kamala Harris talte om, hvor mange mennesker, der kom til hans valgmøder, eller om de udvandrede, eller om de kedede sig, og så videre. Og J.D. Vance er væsentligt mere disciplineret, og bedre til at holde sig til tråden. Til gengæld var det indimellem en lille smule søgt, at han hele tiden fik alle spørgsmål til at dreje sig om illegal immigration. Ikke? Om det så var boligpriser, det er jo et af de emner. Når vi deporterer 12 millioner mennesker, så falder boligpriserne også. Ikke? Altså, det var ligesom den der deportation af illegale immigranter kunne forklare stort set alle kriminalitet, boligpriser og alting.
Der var jo to tidspunkter i debatten, hvor jeg i hvert fald spidsede ører. Det ene var, da det handlede om abort. Mm. Og det andet var, da det handlede om stormen på kongressen, eller demokratiet som sådan, som Tim Walsh jo også vendte tilbage til. Hvad var det, der skete omkring de to emner?
Jamen det, man kan sige, hvis Tim Walsh først var lidt usikker, da han pludselig blev spurgt om Iran, og skal vi i krig med Iran og så videre, ting han ikke har beskæftiget sig med, så var det jo helt anderledes, da han kom til spørgsmålet om abort, hvor han som guvernør i Minnesota faktisk har en god og meget, meget sådan, håndfast og praktisk viden om hele abortspørgsmålet. Mm. Så der var han på hjemmebane, kan man sige. Ligesom Kamala Harris er på hjemmebane, og de ved godt begge to, at det her er et spørgsmål, de vinder stort på. Mm. Hvor de har problemer med at tale illegal immigration eller problemer, det er i hvert fald ikke vindersager for dem, så er abortspørgsmålet det. Og det er jo ikke bare abort, det er efter højesteret fjernede den forfatningssikrede ret til abort, så berørte det faktisk også en række andre områder, som for eksempel kunstig befrugtning, det der hedder IVF. Ikke? Mm. Og der er Tim Walsh på sikker grund. Mm. Det andet spørgsmål var interessant, og der kan man sige, der vandt Tim Walsh noget ved, at det faktisk kom allersidst. Der fik han, fordi det var et af de spørgsmål, nemlig om demokratiet og om 6. januar, som på mange måder var det indtryk, mange simpelthen sikkert er efterladt med efter debatten. Det han vidste er, at for Trump, der er det simpelthen no-go at sige, at han ikke vandt debatten, at han ikke vandt præsidentvalget i 2020.
Er det her afgørende, at det med demokratiet og stormkongressen, og altså at de stadigvæk siger, at de vandt den gang, er det noget, som kan flytte vælgere i nogle af de afgørende stater som Pennsylvania og så videre?
Altså det tror jeg. Jeg tror, at der er vælgere, der har demokratispørgsmålet relativt højt på listen. Og man kan måske sige, da det var Joe Biden, der var kandidaten, der var det ligesom det. Det var det, hele hans valgkamp hang sådan set på det spørgsmål. Det kan godt være, at jeg er gammel, men det er et valg mellem mig og en autoritær leder. Så på en eller anden måde, så bliver jeg nødt til at finde jer i, at jeg er gammel. Og man kan sige, at Kamala Harris har måske lidt flere strenge at spille på i valgkampen. Men det er stadigvæk et hovedtema, vil jeg sige. Mm. Og det, Tim Walsh vidste, var, at for alle dem, der var mulige vicepræsidentkandidater for Donald Trump, der kunne du ikke i nogen debat inden eller på noget tidspunkt nu heller lukke op for muligheden for, at han faktisk tabte valget i 2020. Så det han konkret sagde, J.D. Vance, da han blev spurgt, vandt Trump valget i 2020 eller tabte han valget, så sagde han, jeg vil hellere tale om fremtiden, hvilket er det samme. Altså, man kan sige, det var lidt for tydeligt et ikke-svar, ikke? Fordi han må ikke sige ja eller nej. Han bliver nødt til at lade som om, at det er en reel mulighed, at han ikke vandt det. Og han er yderligere belastet, J.D. Vance, fordi han tidligere har sagt, at hvis det havde været ham, der var vicepræsident 6. januar 2021, så havde han ikke godkendt valgresultatet.
Så når Mike Pence han sad der og slog med hammeren ind i kongressen og sagde, at valget var afgjort, og det var Biden, der var blevet præsident, så havde han ikke gjort det samme, siger
han. Det har han sagt, han ikke ville have gjort. Mm. Så man kan sige, J.D. Vance kunne pege på at sige, se hvad det faktisk kan have konsekvenser, hvem der er vicepræsident. Fordi vicepræsidenten præsiderer jo over senatet. Og han kunne pege på, du er her en grund, og det er fordi Mike Pence gjorde det rigtige, og derfor er han blevet kasseret.
Og man må jo sige, at det her det er et spørgsmål, som demokraterne har slået meget på, altså hele stormen på kongressen, kampen for demokratiet, sådan som de ser det. Og man må jo også sige, jamen det er også langt det republikanske parti, er gået ud af denne her vej med Trump. Du skrev i sommers om det republikanske parti og dets historie de seneste årtier. Hvad er det, der er sket i det republikanske parti i korte, kan man sige, overskrifter her over de seneste år, altså hvor vi går fra Reagan i 80'erne til Trump og Vance i dag?
Altså det er jo det kan være en meget lang debat, ikke? Men det spørgsmål, der hele tiden har været fra Trump dukkede op for omkring 10 år siden på scenen, er, hvor meget er han en katalysator, og hvor meget er han på en eller anden måde produktet af en længere udvikling, ikke? Og svaret er begge dele, ikke? Altså, der er ting, der er blevet langt værre, fordi Trump er den, han er. Men der var nogle tendenser i forvejen, og det går selvfølgelig, det skriver sig ind i en større debat om polarisering. En debat, som, eller en proces, som måske begynder i virkeligheden i 60'erne, hvor de to store partier begynder at udveksle vælgere. Ikke? Hvor du dengang havde regionale hensyn og andre ting, der afgjorde, om du følte dig som republikaner eller som demokrater. Så du havde meget konservative demokrater i syden, du havde moderate republikaner nogle steder, du havde ligefrem progressive republikanere nogle steder i USA, og efterhånden fra sådan midt i 60'erne begyndte de at udveksle vælgere, så du pludselig havde sådan en ret klar snitflade mellem de to partier, som så yderligere har rykket sig væk fra hinanden. Men det du henviser til er selvfølgelig, der skete nogle ting i 90'erne, som omdefinerede, hvordan det politiske liv overhovedet foregår. Talk radio, som i 96 bliver fulgt op med Fox News, og en stor del af den politiske debat begynder at foregå på kabel-tv eller i de her radioprogrammer, hvor folk kan ringe ind og sige deres uforbeholdende meninger om alt muligt, ikke?
Så det har også været drevet af medieudviklingen i USA?
Helt klart, det på det, helt ja. Klart. Så du i stigende grad har sådan to mediebobler, hvor folk oplever to vidt forskellige virkeligheder, alt efter hvad de hører. Og det skulle selvfølgelig kun blevet meget værre med de sociale medier, fordi algoritmerne ligesom styrer også, hvad det er, folk ser og ikke ser. Så det er et spor, og så var der også et strategisk valg med Newt Gingrich, som blev republikansk leder, og konkluderede, at i 40 år havde demokraterne haft flertal i repræsentanternes hus, og det nyttede ikke noget, at republikanerne bare var flinke og samarbejdede, så der blev vedtaget lovgivning, fordi så var det ligesom demokraterne, der fik æren for det. Så hans recept var, at vi skal til at smide grus i maskineriet og forhindre lovgivning i at blive vedtaget, så vi kan sige, Washington is broken, ikke?
Og den udvikling, Alberte Bouverud, den har jo også konsekvenser for Europa, fordi selvom det republikanske parti, det kan man sige, er blevet mere og mere, gået mere og mere i retning af Trumps form for populistisk politik, så kan man sige, det får også konsekvenser for Europa. Tidligere i den her uge, der var Zelensky på besøg i USA og besøgte Trump i Trump Tower. Når man ser med europæiske øjne på, hvad det er, Trump han siger der til Zelensky, hvad er det for nogle signaler, der bliver sendt der? Hvad tænker man så?
Man bemærker så nok, hvordan Zelensky udlægger teksten. Altså at Zelensky understreger, at Trump fortsat vil stå Europa bi i sin støtte til Ukraine. Uagtet om Trump rent faktisk ved det, og uagtet om det faktisk er det, som Trump siger til Zelensky, at han vil, så er det jo en beroligende og forhåbentlig fra Zelenskys perspektiv afdæmpende kommentar til de europæiske tilhører. Altså fordi de her bevægelser, der sker i amerikansk politik, dem bemærker man sig jo i høj grad i Europa. Man forsøger at løsrive sig for dem, blive mere og mere uafhængig af, hvem der sidder i Det Hvide Hus, men alligevel så kommer det til at få afgørende betydning på, hvor Ukraine eller hvor Europa står på Ukraine-spørgsmålet. Så når Zelensky siger sådan noget her, så er det jo i virkeligheden også en kommentar til netop de europæiske ledere, at slap nu af, lad nu være med at tøve, lad nu være med at afvente, hvad der foregår i Det Hvide Hus, og accepter præmissen om, at USA fortsat vil støtte Ukraine, så det kan I også godt gøre.
Og Niels Bjerre Poulsen, altså hvad betyder det, når Trump han står i Trump Tower, som det jo hedder, og siger til Ukraines præsident Zelensky, prøv at høre, eller i hvert fald sender de signaler, ikke, at jeg vil stoppe krigen på en dag, som han siger indimellem. Jeg vil ikke nødvendigvis gå så langt, som Joe Biden han lover. Hvad kommer det til at
have? Jeg tror, det er en meget venlig udvikling at sige, at han ikke vil gå så langt som Joe Biden. Altså frygten er mere, når han siger, at jeg kan stoppe den krig på 24 timer, så er der mange, der har bange anelser, hvad han forestiller sig, hvordan han forestiller sig, det skulle være. Det er ved at fjerne støtten til Ukraine. Og når han holder valgmøder rundt omkring, bruger han jo også Zelensky som sådan en prygelknap, ikke? Og siger, at han er den bedste salgsmand. Hver gang han kommer til USA, så har han nogle milliarder med hjem igen, ikke? Altså, jeg tror virkelig, man skal være bevidst om, at det ikke bare er et spørgsmål om grader. Og Zelensky, tror jeg, gjorde selvfølgelig det rigtige i at møde op og tale med ham. Og jeg synes, det var måske i virkeligheden lidt ydmygende, at han skulle stå der og give gode miner til sit spil. Men det er det samme, NATO prøvede det jo også i sin tid, ikke? At sige, give Trump æren for, at når nu betaler de flere lande betaler deres NATO-bidrag, fordi Trump har fået dem til det. Ikke? Det var jo ikke det drejede sig om. Det var et spørgsmål om at give ham æren for noget, så han ikke blev mere modvillig, end han var i forvejen.
Og Malte Munke, når vi nu er ved det amerikanske valg, når man ser med europæiske øjne på de økonomiske konsekvenser, der kan være, hvis det bliver Trump, der vinder til november, og altså, kan man sige, fører den politik videre, som han, kunne man forestille sig, vil føre den politik videre, som han fortsatte, eller som han startede på dengang. Hvad tænker man så i Europa? Er det et problem?
Man kan nok gå til det spørgsmål fra flere vinkler. Trump slog jo i virkeligheden i høj grad igennem på en dagsorden, der var baseret på handelspolitik. Det synes jeg ikke, han har været specielt vokal om under den her valgkamp, men det ændrer nok ikke ved, at hans handelspolitiske idéer i meget høj grad fortsat vil være styrende for ham. Og under hans første embedsperiode, der kom man fra europæisk side jo ikke ind i en egentlig voldsom handelskrig som sådan, i hvert fald ikke i samme omfang, som man havde frygtet. Men det er nok ikke desto mindre et bagtæppe, der vil være i Bruxelles og de europæiske hovedsæder, en bekymring for, hvad der kan ske i den egentlige handelspolitiske relation mellem EU og USA. Man har jo faktisk under Biden skabt et stærkere samarbejde. Man har etableret det her TTC-samarbejde mellem EU og USA, hvor man har haft forskellige drøftelser for at få et tættere samarbejde om handel og teknologi og andre fælles emner. Man kunne sagtens se for sig, at det ikke ville kunne fortsætte under Trump, og i hvert fald ikke levere resultater under Trump. Det er i hvert fald en måde at gå til det her på. Så er der så også mere generelt, hvad vil det egentlig sige at have en Trump i Det Hvide Hus? Man kan sige, Biden har ført en industripolitik i USA, der egentlig har været meget markant. Inflation Reduction Act har han gennemført, som er den her lovpakke, der blandt andre ting giver store skatterabatter til grønne investeringer, trods navnet, som man i EU har oplevet som en voldsom udfordring på den økonomiske bane i virkeligheden, fordi det har gjort det mere lukrativt at gennemføre grønne investeringer i USA. Man kunne sagtens se for sig, at Trump ikke ville videreføre Inflation Reduction Act. Hvor står man så henne? Det kan måske give nogle andre dynamikker på det grønne område, som jo ikke lægger Trumps hjerte nær på samme måde, som det har gjort under Biden, og vi gør under en demokratisk ledelse.
Og vi skal blive i lige netop det spor, Malte Munke, fordi nu skal det handle om, når økonomi bliver til geopolitik, og ikke mindst den konkurrence, der er om at producere vigtig teknologi, som jo er afgørende for vores moderne samfund kan fungere. Det handler især om mikrochips, det handler om batterier, det handler om energi, og her i Europa og til dels i USA er mange i øjeblikket afhængige af produktion fra især Taiwan, når det handler om mikrochips, og i øvrigt Kina. Det har ført til statsstøtte, som du var inde på for et øjeblik siden, og toldsatser i både USA og i Kina. Spørgsmålet er så, om Europa skal i samme retning for at kunne konkurrere i produktionen om den her vigtige teknologi. Jeg kan næsten starte med at stille dig lige præcis det spørgsmål, Malte. Skal Europa det?
Du tænker specifikt på mikrochips. Man kan sige, det er et område, der er meget stor opmærksomhed på i Europa og i EU-politikken. Man vedtog halvanden, to års tid siden, CHIPS Act, en lov, der faktisk skal fremme europæisk forsyningssikkerhed inden for mikrochips med forskellige redskaber. Og der har været en bevægelse i gang i en række europæiske lande for at have mere fokus på det her område. Covid afslørede i høj grad, hvordan store dele af europæisk økonomi og erhvervsliv er afhængige af mikrochips. Altså, det vidste man jo for så vidt godt. Alle produkter, der kan noget elektronisk, skal have en mikrochips indbygget. Ja. Og der er et kontinuum i virkeligheden. De mere sofistikerede, avancerede typer produkter skal have. Altså, man kan jo lave dem på mange måder, hvis du vil være konkurrencedygtig osv., så skal du jo have mikrochips, der er mere avanceret, sofistikeret. Der er også militære anvendelser og lignende, hvor du gerne vil have det.
Og på den helt store klinge her, der er spørgsmålet vel også, til statsstøtte i det hele taget. For en ting er mikrochips, som er, kan man sige, en af delkomponenterne i det her, som er vigtig. Statsstøtte er så, kan man sige, et af værktøjerne, som nogen foreslår. Altså, at det vejen at gå for Europa, lige så vel som det har været for USA og i Kina?
Man kan sige, at EU oplever, at man står i en situation, hvor ens konkurrenceevne er under pres. Både som en generel pointe og i relation til en række teknologiområder og erhvervsområder, som man af den ene eller anden grund opfatter som særlig vigtige ud fra blandt andet strategiske hensyn. Chips er et godt eksempel, men du kunne også pege på mange andre områder. Hvordan håndterer man den udfordring? Man kan jo konstatere, at man i Kina har en helt anden økonomisk tilgang, hvor staten spiller en mere aktiv rolle, både i forhold til egentligt ejerskab af nogle firmaer, men også med statsstøtte som redskab. USA har den seneste tid bevæget sig mere i en retning af aktivt at gå ind og føre en industripolitik baseret på blandt andet statsstøtte. Jeg nævnte Inflation Reduction Act før, som på mange måder cementerer et USA, der under Biden har valgt en meget aktiv industripolitisk tilgang. Når man oplever det fra de andre store økonomier, er det nærliggende, man spørger sig selv i Bruxelles og i Europa, skal vi det samme? Kan vi lade være med at gøre det samme, når de går i den retning? Og der er ingen tvivl om, at der har været et ønske fra mange sider i Europa om at komme med et passende modsvar på blandt andet Inflation Reduction Act. Der fik du eksempelvis det, der hedder TCTF, et midlertidigt statsstøtteregelsæt, der gav større fleksibilitet til at give statsstøtte til grønne investeringer. Så den tankegang,
den bevægelse er i gang.
Ja, den bevægelse i retning af at overveje, hvad gør vi her, hvilke redskaber skal vi bruge, den har for så vidt været i gang i nogle år. EU har også øvet sig i, kan man sige, at føre en industripolitik.
Og man taler jo om i de her år, kan man sige, at ja, frihandlens æra, den i virkeligheden er ved at være slut, eller i virkeligheden måske allerede er slut. Altså, hvad kommer det til at betyde for Europa, hvis det er en realitet?
Europa er som blok en meget handelsafhængig, eksportorienteret økonomi. Så Europa vil alt andet lige have mere gavn af åben frihandel end andre, og tilsvarende jo blive ramt hårdere, hvis det går den anden vej. Men det er jo selvfølgelig sådan en alt andet lige betragtning. Hvis handlen ikke sker på ordentlig, fair, rimelige vilkår, så kan du begynde at overveje, hvor meget det egentlig er i Europas interesse.
Mm.
Og det er i virkeligheden en af de bekymringer, man fornemmer i og omkring Bruxelles og EU-systemet, at der er nogle tendenser i gang, hvor der ikke nødvendigvis er en egentlig rimelig spilleplade.
Mm. Mm. Og man kunne jo spørge sig selv her, altså nu spørger jeg, om frihandlens æra er slut, om den nogensinde har været der, Malte, fordi har det ikke altid været en præmis i international økonomi, at man har konkurreret måske også nogle gange på ulige vilkår, måske også nogle gange med nogle tricks, som ikke ligefrem var fra frihandlens lærebog?
Jo, det er for så vidt rigtigt, men du har haft en bevægelse i en lang periode, hvor det er gået i retning af lavere tariffer globalt, mere frihandel, mere ordnet forhold, at man har kunne lave aftaler omkring nogle af de her ting.
Hmm.
Det har været tendensen, i hvert fald med de store handelsrunder og så videre, Doha og så videre. Men hvis du ser, hvilken tendens vi har nu og har haft længe, så er det nok mere om noget en regionalisering, hvor man måske godt kan øge graden af samhandel, lavere tariffer, samme regulering omkring produkter og lignende aftaler om det digitale data mellem eksempelvis EU, USA og så videre. Nu snakkede vi i USA, der er jo store ubekendte selvfølgelig der, men på global plan og med nogle af de nye aktører osv., så ser vi nok en større fragmentering, eller i hvert fald en udvikling i den retning.
Og noget af det, som mange taler om i forlængelse af det her udspil, der kom, eller udspil, det er måske så meget sagt, den her rapport, der kom fra Mario Draghi, der taler om europæisk konkurrenceevne, det er jo, skal man i virkeligheden have en form for reindustrialisering på det europæiske kontinent? Skal vi tilbage til at kunne producere vindenergi, solenergi, batterier, mikrochips, som du var inde på for et øjeblik siden, selv. Kan man det?
Hvis du ser, hvad Draghi siger i sin 400 lange rapport, det er mange ting, mange kloge ting, men han har en pointe, hvor han siger, at vi skal nok skelne mellem forskellige industrier. Jeg er ikke sikker på, at alle vil være enige, men hans pointe er, at vi skal skelne mellem de industrier, der er tabt, og vi nok ikke kan få igen. Det vil være for dyrt, vanskeligt, vi har ikke know-how, og vi kunne bruge ressourcerne bedre.
Er der nogen af dem, der ikke er tabt, kan man så spørge?
Ja, og så er der, vi skal skelne mellem dem, der er tabt, og så de industrier, hvor vi af den ene eller anden grund gerne vil sikre en europæisk tilstedeværelse, enten fordi de har en strategisk vigtighed, fordi det er et sted, vi faktisk har noget excellence, vi kan bygge på, eller fordi det er der, fremtidens vækst bliver skabt. Det sidste er nok en vigtig pointe, og noget af det, Draghi også illustrerer meget tydeligt i sin rapport, at EU er altså heller ikke godt med inden for mange af de nye teknologiområder, hvor man ser fremtidens muligheder ligger. Det er i høj grad det, han også advarer om. Så i virkeligheden er noget, man nok skal se på med, ifølge Draghi, med forskellige øjne.
Og Alberte Bovirud, nu taler vi om det her med reindustrialisering, og Malte sætter jo godt ord på det. Hvorfor er det, at man foreslår det her nu? Hvorfor er det, at mange siger, at det er en nødvendighed, det er noget, vi skal?
Der er selvfølgelig noget timingsmæssigt interessant i det. Den her Draghi-rapport har været ventet meget, meget længe, og man har siddet og spekuleret på, hvad han lavede og hvornår han var færdig. Og timingsmæssigt ligger det jo fuldstændig i forlængelse, eller rettere sagt som forspil til den kommission, som så er blevet sat sammen nu. Draghi-rapporten er en opskrift, og kommissionen er en måde at skulle gennemføre den her opskrift på. Så der er noget timingsmæssigt meget skarpt i det. Og den grundfortælling, som Malte jo også er inde på, det er jo en forfaldsfortælling. Altså et forsøg på at vække sovende europæiske storbyer, så de indser, at hvis ikke man sadler kraftigt om, og frem for alt, og det er jo den underliggende pointe i meget af det, han siger, Draghi, frem for alt samarbejder mere, altså går tættere og dybere ind i fælles europæisk samarbejde, så er det ikke bare enkelte industrier, der er tabt, så er det Europas konkurrencedygtighed og selvstændighed i det hele taget, som er tabt. Mm.
Og Niels Bjerg Poulsen, det er jo også et spørgsmål, man kender fra USA, det her. Så vidt jeg husker, så gik Donald Trump rundt med en kasket, hvor der stod Made in America, men så viste det sig så, at den var Made in China. Altså, hvad er det for nogle ligheder, kan man sige, der er mellem USA og Europa her?
Vi ikke gå længere tilbage end der, hvor vi startede udsendelsen med nattens debat. Fordi hvis J.D. Vance havde en skurk, så var det faktisk Adam Smith, ikke? Altså, han talte om, hvordan globalisterne havde talt om frihandel som noget, der gjorde, at det bedre kunne betale sig for USA at købe produkter billigere i Kina eller i Mexico, eller få dem produceret der. Men at det havde vist sig at være en stor løgn. Det var ligesom hans påstand. Mm. Så det er sikkert noget, Donald Trump har været glad for, da han sad og så den debat, fordi Trump er vel den første antiglobaliseringspræsident i USA. Han er den første, der stiller op på en slags, eller ikke en slags, en offerfortælling, som både handler om hans vælgere, eller dem han appellerer til, at de er ofre for globaliseringen, men den handler også om USA som helhed, som offer for andre lande, der udnytter USA, og det er ligesom ham, der nu skal hævne sig på USA's vegne ved at indføre straftold og trække virksomheder tilbage til USA. Det var hans fortælling i 2015-2016, og det er også hans fortælling denne her gang.
Hmm. Og denne her gang var det Trump der første gang, jamen altså så kan man sige ofrede frihandlen og sagde det kan USA ikke være med.
Nej, men han var den første præsident der sådan set ikke troede på frihandlen. Ja. Andre præsidenter vil sige, at der er jo nogle omkostninger ved det og vi mister nogle arbejdspladser, men så får vi nogle andre. Så Trump red ligesom ind på hele det der opgør med selve ideen om komparative handelsfordele. Ikke? Og her senest har han jo altså nærmest gjort importtold til det, der skal løse alle andre ting, han vil. Det er noget, han forestiller sig, eller i hvert fald, jeg ved ikke, om han forestiller sig det, han fortæller sine vælgere, at det er altså de andre lande, der betaler den straftold, han lægger på import fra andre lande. Ikke? Først skrev han 10%, når han holder valgmøder, siger han 10, måske snarere 20%, og 60%, hvis det er Kina. Og det gælder åbenbart også alle de komponenter, som indgår i amerikansk produktion. Så en beregning siger, at det vil koste amerikanske forbrugere måske gennemsnitlig $4,000 om året, fordi varerne bliver dyrere. Og det er i hvert fald ikke en kur mod inflation, og det er heller ikke noget, der kan betale alle de andre ting, han tænker, han skal løse.
Varerne bliver dyrere, Malte Munke. Det er vel lige præcis det, der har været kan man sige, frihandlens antitese på en eller anden måde. Altså, det har vel netop lige præcis været det, der var målet, at undgå, at varerne blev dyrere for de europæiske og de amerikanske forbrugere. I stedet for, så skulle man handle sig til billigere varer. Man skulle handle med Kina, man skulle handle med de steder, som billigere kunne producere varerne. Hvis man nu skal til at lave en reindustrialisering, hvis man nu skal til at producere herhjemme, kommer det så ikke til at gå ud over de europæiske og de amerikanske forbrugere?
Det interessante er, at Trump har nogle lidt specielle idéer om handelsteori og så videre, men hvis vi ser mere bredt på det, så er det interessante, at man er gået fra en periode, siden i hvert fald afslutningen på den kolde krig, hvor man har tænkt, at frihandel er godt, vi får gevinster, som blandt andet giver billigere varer til forbrugerne, fordi kapital bliver allokeret, arbejdskraft bliver brugt, hvor det er mest produktivt. Vi kan drage nytte af billig arbejdskraft i blandt andet Fjernøsten og så videre. Så langt, så godt. Det, der er sket, og det går altså langt ud over Trump og yderfløjen af det republikanske parti, det er, man er blevet mere bevidst om, at man også lever i en verden med geopolitik, hvor vi oplever tendenser i retning af stærkere geopolitisk rivalisering. Amerikanerne især er meget fokuseret på det, europæerne og andre er også i stigende grad fokuseret på den geopolitiske dimension. Hvis man tog den ud af ligningen, så var der jo ikke noget i vejen for, at man var afhængig af alle mulige lande for alle mulige produkter, så kunne man sikkert lave noget andet selv, og så importerer man noget fra, nu siger jeg bare et helt tilfældigt land, Kina eller Indien, i stedet for alt er godt, alt er glade, velstandsfremgang. Men hvis du tænker ind i en geopolitisk kontekst, som især amerikanerne gør rigtig meget, så er man ikke på samme måde klar til at være afhængig af visse lande, visse regioner, måske i virkeligheden nogen som helst andre lande, når det kommer til emner, der er strategisk vigtige og national
sikkerhed. Hvad kommer det til at betyde konkret? Altså hvis vi så siger, at de europæiske ledere, måske især de amerikanske, tager geopolitikken alvorligt og siger, nej, vi skal producere herhjemme, vi skal producere amerikansk og europæisk. Hvad kommer det så til at betyde? Altså skal man helt konkret fabrikker, der kan bygge batterier, krigsskibe og den slags?
Der er helt klart et ønske om fra mange sider at have en europæisk produktion af batterier. Det kan man se med de investeringer, der er blevet foretaget med betydelig statsstøtte. Jeg ved ikke, om I har set, om det har været lidt fremme i pressen på det seneste, at der er det her svenske firma Northvolt, som længe er blevet regnet, tror jeg nok, som for en lovende ny aktør inden for batterimarkedet. Men nu har de altså, kan jeg forstå, fået nogle problemer. De har fået betydelig statsstøtte i ryggen. Så der har været et ønske om, på nogle af de områder, man opfatter som strategiske, at gøre noget for at sikre produktion i Europa. Det er der ingen tvivl om. Statsstøtte og ønske om produktion i Europa er et redskab. Man kan også pege på andre redskaber. Og i virkeligheden sker der mange ting, som at vi ikke har været vant til set over de sidste år. Der er nogle bevægelser i gang og nogle debatter i gang, hvor det altså, som jeg siger, er et af redskaberne. Et andet redskab kunne være i højere grad at gå i retning af sådan nogle klausuler, der sikrer, at ting kommer bestemte steder fra. Det er jo i virkeligheden noget, det europæerne har været meget kritiske over for i forhold til Inflation Reduction Act, at den skattefordel får man, hvis produktionen af de her grønne teknologier sker i NAFTA, i Nordamerika, USA, Mexico, Canada. Men det er jo også en vej at gå. Det er jo altså så det, man har gjort i USA. Så på den måde er der altså forskellige redskaber, man kan bringe i spil her.
Alberte, vi hører her for et øjeblik siden, at hvis det her det skal lykkes, hvis man skal have en reindustrialisering, hvis Europa og USA skal igen blive nogle, kan man sige, magter, der kan producere deres egen teknologi, deres egne varer, jamen det kommer til at blive dyrere. Hvad siger de europæiske vælgere til det? Er det ikke vand på den populistiske mølle?
Jo, helt afgjort. Og det er jo også derfor, det er interessant, at det her det bliver anledning til at i denne her omgang argumentere for en større fælles europæisk forpligtelse. Fordi det har jo sådan set været på dagsordenen længe, hvis man kigger altså Draghis personlige karriere efter i sømne, hvis man ser på hans position igennem de sidste 20 år, hvis du ser på på EU's ledelse igennem mange, mange, mange år, og på samarbejdet i det hele taget i EU, så har der jo ligget en grundtone af, som er blevet forstærket både af Ukraine og covid, af at man skulle forpligte sig mere, dybere og grundigere. Mm. Og det er klart, at de populistiske fraktioner på højre og venstrefløj, de har været skeptiske, for at sige det mildt. Men lige præcis det her argument, altså at Europa som kontinent taber, det er ikke bare en salgstal, der handler om, at det er godt for os alle sammen, hvis vi forpligter os mere. Det er en salgstal, der handler om, at hvis ikke vi forpligter os mere, så taber vi til kineserne og sekundært til amerikanerne. Det er noget, som i hvert fald på højrefløjen vækker genklang og appellerer meget kraftigt.
Og nu skal det handle om Europa, hvor der i søndags fandt endnu et vigtigt valg sted, nemlig i Østrig, hvor højrefløjspartiet Frihedspartiet blev et af de største partier med 28% af stemmerne i Østrig. Historisk har Socialdemokratiet og det konservative parti siddet på magten sådan lidt på skift, og det er første gang siden 2. verdenskrig, at et parti fra det yderste højre er blevet størst i Østrig. Frihedspartiet er altså gået til valg på en hård indvandringspolitik og et totalt stop for asylansøgere, Alberte Boviroud. Spørgsmålet her, det er vel, hvad kommer det til at betyde for i første omgang Østrig selvfølgelig, og så i anden omgang for Europa?
Det er jo et meget interessant spørgsmål, fordi nærmest samtidig som valgresultaterne nåede internationale overskrifter, der var der jo meldinger både fra østrigske toppolitikere, men også fra kommentatorer, både fra Østrig og internationalt, som i samme åndedrag, som de leverede det her skelsættende og bemærkelsesværdige valgresultat, sagde, at det formentlig ikke kom til at få så stor betydning for regerings sammensætning, fordi der var et stærkt ønske om fra de resterende partier om at udelukke FPÖ, det her frihedsparti. Og det synes jeg jo, altså både meget symptomatisk og også meget tankevækkende for, hvordan de her højrefløjsfraktioner og den popularitet, som højrefløjen oplever, hvordan de i gåsehøjden bliver håndteret. Altså det er netop en situation, som skal håndteres af de partier, som typisk har magt, og det kan de så gøre på en række måder. Og jeg vil sige, der er på tværs af det europæiske kontinent tre måder, de her højrefløjspartier bliver håndteret. Den første måde er måden, man ser her i tendenser til i Østrig. En fornemmelse af, at den her højrefløj, uanset den fremgang, de har oplevet, skal ignoreres, og at det mandattal, de repræsenterer, i virkeligheden skal tages ud af den sådan parlamentariske, matematiske opgave. Det er også det, man har set i Tyskland i mange år med AfD, at her har vi en stor fraktion af mennesker og vælgere. Det kan godt være, at det er en større fraktion, end det var ved sidste valg, men når vi skal sætte os sammen og finde ud af, hvordan vi skal regere, så minuser vi den her mandatantal. Den anden måde er så at man altså betragter højrefløjen og den her tilgang af højrefløjs stemmer og mandater på lige vilkår med øvrige partier. Altså man betragter dem som legitime samarbejdspartnere, måske sågar legitime regeringspartnere. Og det kan godt være, at det afføder en eller anden kritik, typisk fra venstrefløjen, men det er alligevel sådan, man gør. Det er jo så det eksperiment, man ser udspille sig lige nu i Frankrig. Altså at man forsøger at betragte Rassemblement National, det her højrefløjsparti, som har været en del af fransk politik i årtier efterhånden, men som nu har fået historisk fremgang. Man forsøger dem at betragte dem som acceptable, legitime magtudøvere. Og så den tredje mulighed, og den ses måske ofte i kombination med en af de to andre, det er, at man indoptager den politik, der som de her højrefløjspartier har ført, og man forsøger at appellere til de vælgersegmenter, som ellers har følt sig tiltrukket af højrefløjspartierne. Og det ses som sagt meget typisk i kombination. Hvis man nu vender tilbage til Tyskland for eksempel, så har man haft den her afvisningspolitik i en årrække, og nu lader det til, at man har en større forståelse og fornemmelse for, hvad det egentlig er, at AfD har talt om, hvorfor det egentlig er, at de har kunnet tiltrække så mange vælgere. For eksempel på migrationsområdet, men for eksempel også, som vi talte om før, den her antiglobaliseringspointe, en fornemmelse af, at middelklassen har tabt, at der er en masse identitetsspørgsmål, som har fået lov til at fylde alt for meget. Og det er bare ekstremt interessant, synes jeg, når du har den her østrigske konkrete situation. Det åbenbarer faktisk en hel masse både om de parlamentariske kulturer i Østrig, men altså også på tværs af det europæiske kontinent. Det åbenbarer nogle kulturer, for eksempel i Frankrig, hvor det jo er helt nyt, at du skal have et parlament, der skal samarbejde. At du ikke længere har et pendulparlament, hvor regeringen og magten skiftes eller varetages af enten højrefløj eller venstrefløj, hvor der er en voldgrav på tværs, eller imellem højrefløj og venstrefløj, men at du ligesom skal afprøve den her parlamentariske øvelse i, at du skal finde flertal hen over midten, også med dem, eksempelvis Rassemblement National, som du ikke kan udstå.
Så du peger i virkeligheden på tre veje, tre modeller, der er til at håndtere højrefløjen, den populistiske højrefløj her. Altså den ene, som jeg ser den, det er den, man har valgt i Sverige, som du også sagde, hvor man altså har udelukket Danmarksdemokraterne i mange år.
Danmarksdemokraterne.
Sverigesdemokraterne i mange år. Den anden er måske mere den, man har set i Danmark på nogle punkter, hvor man altså har samarbejdet med Dansk Folkeparti og nogle nye borgerlige osv. i en periode. Ikke fordi man kan sammenligne de her partier sådan en til en selvfølgelig. Og det du så siger, det er, at der udvikler sig også en tredje model, hvor man altså indoptager noget af politikken her. Hvordan kommer det til udtryk?
Det kommer tydeligt til udtryk på migrationsspørgsmålet. Altså en vis forståelse for, at den kritik, som eksempelvis AfD, sådan set også Dansk Folkeparti, hvis vi skal kigge på det i Danmark, en del af den kritik, som de her højrefløjspartier har haft af de konsekvenser, indvandringen har haft i de her europæiske lande, at den måske er berettiget, eller den er ved at lytte til, eller den er ved at rette sig ind efter. Og det skal jo siges, der er jo nogle store, altså nu er vi inde på nogle nationale forskel, der er jo også forskel fra valg til valg, altså Sverigesdemokraterne, den er jo på nuværende tidspunkt faktisk grundlag for det flertal, som svenske regering sidder på, så der er jo bevægelser i det her. Men alligevel så mener jeg, at der åbenbarer sig altså nogle forskellige parlamentariske kulturer. Så i Danmark, der har man en kultur om, at altså den parlamentariske norm er, at man afsøger bredest mulige flertal. Og også hvis det betyder, at man skal samarbejde med nogen langt ud til højre. Altså langt det meste lovgivning, der gennemføres i Danmark, gennemføres jo ikke med marginale flertal. Det gennemføres med meget kraftige, brede flertal. Og det adskiller sig bare markant fra måden, man har gjort det på, i eksempelvis Frankrig, eller for den sags skyld i Italien.
Og det her, det er vel også et spørgsmål om, hvordan man forstår sit eget demokrati. Altså, ja. Er demokrati, kan man sige, at tage alle holdninger ind og bearbejde dem og bruge dem som eventuelt en del af regeringsmagten, i hvert fald indoptage dem på den ene eller den anden måde, eller er det at udelukke de dele af, kan man sige, af de partier, som man ikke kan se sig selv være en del af en regering med, altså de partier, som for eksempel Sverigedemokraterne, som de etablerede kan man sige, politiske liv i Sverige ikke har villet samarbejde med. Altså, hvilken af de her veje ser det ud til, at man vælger nu i Østrig og også i Frankrig?
Jamen altså, i Østrig ligner det jo så forløbig, at man siger, at FPÖ, og uanset hvor stort en sejr de har haft, så er det faktisk ligegyldigt. Nu må man se, om man kan danne flertal udenom den. Og i Frankrig er man så gået den modsatte vej, og det har man jo gjort af nød og ikke af lyst.
Ja.
Det har man gjort, fordi man har fået et valgresultat i parlamentet, som det, man på engelsk vil kalde hung parliament. Altså et parlament, en parlamentssammensætning, hvor der ikke er noget åbenlyst flertal. Og så bliver man jo tvunget til faktisk at forstå, at parlamentarismen også har indbygget det her element af matematik i sig. Det er noget, den franske venstrefløj lader til at være meget overrasket over, de er i hvert fald meget, meget vrede over, at de ikke har fået lov til den regering, selvom de jo ikke selvstændigt har et flertal. Mm. Så man bliver ligesom blevet tvunget til at finde et flertal med nogen, man faktisk ikke bryder sig om. Og der har den franske regering så på nuværende tidspunkt valgt formentlig, nu må vi se, hvordan det udspiller sig, formentlig at lade sig blive temmelig afhængig af Rassemblement National, men det var også en mulighed for dem at lade sig blive afhængig af venstrefløjen.
Mm. Men, så hvad vil det sige? Altså, kan man danne et flertal i Østrig, som ikke er afhængig af Frihedspartiet, ligesom det måske ikke er muligt i Frankrig?
Altså rent matematisk kan man godt, og det er det, der afsøges nu, og så må vi jo se, hvad der sker. Jeg bemærkede mig, før jeg kom herind, at Politico, den her internationale politiske medie, de beskrev, hvordan EU så på det her østrigske valg. Og sådan udgangsreplikken fra artiklen, det var, at EU gaber. EU ligeglade. Fordi altså, al erfaring har vist, at de her højrefløjs skred, fra EU's perspektiv i hvert fald, de er faktisk ligegyldige. Det ender med, at der opstår en eller anden midterregering, som kan udelukke og udholde den der højrefløj, og hvis nu Østrig skulle falde, så er det jo kun Østrig, og så kan resten af EU bestå. Og det er ligesom, det lader i hvert fald til at være EU's, var den her pointe i politikartiklen, EU's holdning til det her.
Mm.
Og i et vist omfang er det jo også den holdning, som sådan præges, eller som der fremgår fra de østrigske politikere, at ja, det var en streg i regningen, det har vi ikke lige regnet med. Det er noget, man skal tænke over i de øvrige østrigske partier, men må ikke vi kan få det til at hænge sammen på en eller anden måde alligevel.
Og er det måske en fjerde model? Det ved jeg ikke, men man kan måske kalde den Lars Løkke Rasmussen-modellen, hvor man altså danner et flertal inde på midten og udelukker yderfløjene. Er det en mulighed, som du ser det nu i Østrig?
Altså det er jo i hvert fald det, som man vil forsøge.
Ja.
Og det er jo også som sagt sådan en ren matematisk mulighed, og det er jo meget, meget tankevækkende, at alle de her politikere, de er ude at sige nærmest til en start, at det er det, vi gør. Så må vi se, om det også kan lade sig gøre. Jeg vil faktisk betragte Lars Løkke-modellen som et udtryk for den første plan. Altså som et udtryk for, at vi kan ikke lade fløjene regere, derfor så må vi centralisere magten. Altså det værste, vi må simpelthen acceptere, at de ikke er en del af det her parlamentariske puslespil, og så se, hvordan vi så får det til at gå op.
Mm.
Det, som jo er det virkelig interessante i de her forskellige strategier, det er jo, hvad er konsekvenserne på lang og rigtig, rigtig lang bane? Vil det her være en måde at dræbe de her højre partier på? Vil det være en måde, hvor man simpelthen lykkes med at udlægge dem så kraftigt, at vælgerne glemmer dem og accepterer, at politik stadigvæk er noget, der foregår lidt længere til venstre? Eller vil det radikalisere de her højrefløjspartier?
Og Mads Bjerg Poulsen, der kan du måske komme på banen, fordi hvad er de amerikanske erfaringer der? Der har man vel i virkeligheden i lang tid fra demokraternes side sagt, vi vil ikke have noget med den, kan man sige, mere radikale del af det republikanske parti at gøre, og det har måske fået dem til magten, eller hvad?
Ja, jeg synes, det er en vanvittigt interessant debat, fordi der er i USA en debat, hvor man forsøger at sammenligne med hvad sker der i parlamentariske systemer i Europa. Fordi USA har jo, der har man haft en opfattelse af, at fordi man havde sådan et topartisystem, et winner-takes-all-system, ja, så hvis der kom ekstreme partier på højrefløjen eller på venstrefløjen, så var det i form af tredje partier. Og der kunne man ligesom, de havde ingen chance alligevel for at blive valgt. Og nu pludselig har man så oplevet en situation, hvor der ligesom er sket en magtovertagelse inden for det republikanske parti af denne her MAGA-bevægelse, ikke? Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det i hvert fald en måde at se det på, at der er sket en radikalisering af nok vælgere inden for det republikanske parti til, at den anden del af partiet må sige, okay, hvis ikke vi har de her 30% af vores vælgere med, så kan vi aldrig vinde et valg igen. Så vi bliver på en eller anden måde nødt til at acceptere det. Og konsekvensen har været, hvor man forestillede sig, da Trump blev valgt først, at okay, vi får på en eller anden måde rettet ham til, så bliver han, for nu at bruge et dansk udtryk, så bliver han stueren på et eller andet tidspunkt, og bliver en mere traditionel konservativ. Og det skete ikke. Der skete nærmest det modsatte. Partiet som helhed blev radikaliseret. Og det har fået en del politologer til at begynde at se på, hvad er det, de kan gøre anderledes i europæiske lande, hvor de ligesom kan bygge koalitioner rundt om nogle af de partier. Der er nogen, der argumenterer for, der er måske det samme antal, hvad skal vi sige, højrepopulister i alle de her lande, omkring 25% af befolkningen, men i de andre lande kan de arbejde rundt om dem, men fordi vi, USA har det valgsystem, vi har, så kan vi ikke komme rundt om dem på samme måde, som man har kunnet i Europa, hvor man så har set højre partier, som hvis de ville have indflydelse, så måtte de på en eller anden måde også ændre adfærd. Jeg tror tit, de ville pege på Meloni i Italien for eksempel, som et eksempel på det. Ikke? Og det er der, hvor der pludselig så er et større problem i virkeligheden i det amerikanske politiske system, end de fleste politologer havde forestillet sig.
Og nu er vi jo nede i spidsfindighederne ved demokratiet her, kan man sige, hvilket valgsystem man har, som er afgørende for, hvem der kommer til at sidde på magten. Er du enig i den analyse, Alberte, at i virkeligheden man har nemmere ved at håndtere det her i Europa?
Ja, man har muligvis nemmere ved det. Man kan også pege på sådan det britiske system, som det her sådan quasi-topartisystem, som har haft nogle lignende udfordringer med sådan at tøjle de her radikaliserede stemmer, særligt i det konservative parti. Og jeg er enig i, at det her valgsystemsforskellen er afgørende for måden, man håndterer det her på, eller måden, man magter at håndtere det på. Men jeg mener virkelig også, at der er nogle dybere strukturelle og kulturelle betingelser, som åbenbarer sig i det her. Som simpelthen, altså, når man har de her parlamentariske normer, hvor der er gravet en voldgrav, hvor det er helt umuligt at gå hen over midten, det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke danne en regering, det har man aldrig gjort før, det gør man aldrig. Hele ens politiske sprog, ens adfærd og forståelse af politik og af stat, det handler om at forstå politiks udgjort af et højre og et venstre, så kan du ikke danne de her Lars Løkke-regeringer hen over midten.
Så i virkeligheden, så sker der det nu, at man i Østrig, i Frankrig måske også tvinges til i højere grad, end man har gjort, før at gå over voldgraven?
Lige præcis. Det er jo det, der udspiller sig i Frankrig særdeleshed lige nu, og det er dramatisk for franskmændene.
Det var ugen med ræson for denne gang. Vi er tilbage næste onsdag i redaktionen. Der var Janus Lauritsen og Niels Koch. Mit navn er Mathis Gronemann. Tusind tak, fordi du lyttede med.